Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja edicionit të pasdites veçoj. Raporte kontradiktore për mbytjen e 16 qytetarëve të Kosovës në lumin Tisa të Hungarisë. Ambasadori Amerikan Christopher Dell bën thirrje të mos keqpërdoret Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Eurokomisioneri Olli Rehn kërkon të bëhen hapa praktik për perspektivën evropiane të Kosovës. Nën presidenti Amerikan Joe Biden mirëpret gatishmërinë rumune dhe polake për mbrojtjen raketore. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Ministrisë së Jashtme thonë se nuk kanë marrë informata zyrtare nga autoritetet e Hungarisë për përmbysjen e ndonjë mjeti lundrues apo për viktima eventuale në lumin Tisa. Policia Serbisë dhe asajo e Kosovës nuk konfirmojnë asgjë konkrete. Ministria Jashtme në Prishtinë ka autorizuar ambasadorin në Vienë që të sqarojë situatën me autoritetet e Hungarisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk ka konfirmuar vdekjen e asnjë kosovari në lumin Tisa në Hungari. Pas njoftimeve të mediave kosovare për këtë çështje, zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë hedhur poshtë të kenë marrë informata zyrtare nga autoritetet e Hungarisë për përmbysjen e ndonjë mjeti lundrues apo për viktima eventuale. Këshilltarja dhe zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, Albana Beqiri, thotë se ka 3 ditë që kjo ministri është duke kontaktuar Budapestin zyrtar në lidhje me këtë çështje. Por se nuk është konfirmuar asgjë në këtë drejtim.
Ajo që ka mund t'ju konfirmoj unë është që rasti është i dyshuar. Nuk ka asnjë konfirmim zyrtar, pasi nuk gjenden trupa. Edhe as mjeti lundrues me cilin i ka transportuar bëhet fjalë për një tentim kalim ilegal të kufirit me qytetar të Kosovës për të kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Hungari, pikërisht përmes lumit Tisa.
Beqiri bën të ditur se informatat jo zyrtare që kanë arritur në Ministrinë e Punëve të Jashtme flasin për tre të shpëtuar, informat kjo e cila bazohet në deklaratat e një kosovari i cili sipas saj gjendet në një strehimore në Hungari.
Ajo që ka është reale në të gjithë këtë histori është që një person bashkë me dy fëmijët e tij, mashkull nga Kosova, shqiptar i Kosovës, ka shpëtuar gjatë përmbysjes së barkës. Deklaratat e para të tij janë që ka shpëtuar dy fëmijët e tij dhe ka humbur bashkëshorten. Në atë barkë supozohet kanë qenë diku 18 ose 19 persona, janë të shpëtuar vetëm 3 dhe kështu që diferenca është diku 15 ose 16 persona.
Sipas mediave, policia kufitare e Hungarisë që prej 15 tetorit është duke kërkuar rajonin përgjat kufirit midis Hungarisë dhe Serbisë tek lumi Tisa, por deri më tash nuk ka gjetur as personat që kanë tentuar të kalojnë kufirin ilegalisht dhe as trupat e tyre kanë njoftuar të ajnëtën policia hungareze. Ndërkaq, zëdhënësja e policisë së Kikindës, Radoj Karadanovic, i tha Radios Evropa Lirë se nuk kanë marrë asnjë informat zyrtare në lidhje me këtë rast. Për momentin nuk mund të themi asgjë zyrtarisht. Unë nuk e di se çfarë kanë publikuar. Për këtë ngjarje kemi dëgjuar, por përmes agjensive të lajmeve dhe nga mediat e Prishtinës, Theradanovic. Ndërkohë, sipas policisë së Kosovës, zyra konsulore në Ministrinë e Punëve të Jashtme është përgjegjëse për këtë rast. Shefi zyrës për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës, Baki Kelani, sqaron rolin e policisë kosovare në raste të këtilla.
Roli në këtë drejtim është nëse kërkohet diçka, ndonjë kërkesë, ndonjë informacion apo çka do që tjetë lidhër me këtë për të informuar familjarët, apo çka do qoftë që tjetë ajo, ne asistojmë në mënyrën që kanë kërkohet. Apo nëse ndoj informacion vi direkt edhe në sektorin për bashkëpunim vendohet ndërkombëtar pranë policisë Kosovës, në bashkëpunim me shtetin në këtë rast hungarez, ne mund të klasojmë dhe bashkëpunim edhe me institucionin tonë edhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme në këtë rast.
Tha Kelani duke theksuar se nuk kanë marrë asnjë informat zyrtare për veprim të mututjeshëm nga Ministria e Punëve të Jashtme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, ka kërkuar nga krerët e institucioneve dhe partitë politike që të mos e përfshijnë në fushatën zgjedhore Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
President and Prime Minister and urge all of the political forces in the country.
I kërkoj presidentit dhe kryeministrit, si dhe të gjitha partive politike që të mos e shohin KQZ-n si një element tjetër në fushatat e tyre, në luftën e tyre kundër njëri tjetrit për vota, por t'i lënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve hapësirë, kohë dhe dinjitet që ta kryejë punën e tij me përgjegjësi dhe për të mirën e kombit të Kosovës, tha Dell. Ai bëri komente gjatë vizitës së tij të përbashkët me udhëheqësit e Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dell ka përsëritur se zgjedhjet janë thelbësore për të ardhmen e Kosovës dhe paraqesin një sprovë për institucionet. Bruksel, Komisioneri për Zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn ka deklaruar se tash duhen hapa praktik për ta çuar përpara perspektivën evropiane të Kosovës. Në një diskutim në Qendrën për Politikë Evropiane në Bruksel, Rehn tha se duhet të shihet përparimi i bërë, tretheqjes së vizave të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe krijimi i zonave të tregtisë lirë BE Kosovë. Bukuresht, Washingtoni mirëpret mbështetjen rumune për planin e ri të mbrojtjes raketore, deklaroi nën presidenti amerikan Joe Biden në Rumani. Komentet u bën pas takimit me presidentin rumun Traian Basescu. Shefi i diplomacisë rumune Bogdan Aurescu tha se sistemi i ri i mbrojtjes raketore siguron mbrojtjen e gjithë territorit rumun nga ndonjë sulm i mundshëm raketor. E çmoj pranimin tuaj thuajse të menjëhershëm të arkitekturës së re të mbrojtjes, ashtu siç ishte rasti dhe me kolegët tuaj në Poloni. Kur njerëzit e shohin projektin e ri e kuptojnë që ky plan ka më shumë kuptim, tha Biden në Bukuresht. Në Rumani, Biden arriti pas vizitës në Poloni. Varshava shprehu gatishmërinë për të marrë pjesë në sistemin e ri të mbrojtjes raketore që përfshin baza ushtarake lëvizëse në det dhe në tokë. Pas gatishmërisë polake për vendosjen e interceptorit në territorin e vet, ka reaguar dhe Ministria e Jashtme Rusisë.
Мы не считаем, что переход от одного этапа к другому.
Nuk mendojmë se tranzicioni nga faza e mbrojtjes raketore në det në atë në tokë është paracaktuar. Ne presim që të fillojmë shumë shpejt në bashkëpunim me amerikanët një analizë të holësishme të kërcënimeve të mundshme raketore, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Ruse Nesterenko. Bratislav, çmimi mos angazhimit në Afganistan do të jetë shumë i madh sesa përfshirja aktive në stabilizimin e vendit. Përfshirja në Afganistan do të mund të pengojë kthimin e territorit në një bazë aftësimi për Al-Qaidën. Deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen u bë gjatë një konference sigurie në Slovaki. Hag, Radovan Karadzhiqi ka bërë të ditur gjykatës së Hagës për Jugosllavinë se nuk do të marrë pjesë në fillimin e gjykimit të tij. Gjykimi i udhëheqësit të serbëve të Bosnjës gjatë kohës së luftës do të fillojë të hënër më 26 tetor. Mbi Karadzhiqin rëndon 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime lufte. Strasburg, çmimi Saharov këtë vit është në grupit rus të drejtave të njeriut Memorial. Çmimi Saharov, që i kushtohet lirisë së mendimit, ndahet që nga viti 1998 dhe jepet në nder të shkencëtarit dhe disidentit sovjetik Andrei Saharov. Saharovi ka qenë dhe udhëheqës i parë i organizatës Memorial. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës theksuan se janë të gatshëm të luftojnë kontrabandën dhe evazionin fiskal në vend. Komentet e këtilla u bën pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet doganave, administratës tatimore të Kosovës dhe policisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Doganat e Kosovës, administrata tatimore dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar sot një memorandum për bashkëpunim në luftimin e kontrabandës dhe evazionit fiskal. Ky memorandum ka për qëllim shkëmbimin e informacioneve në mes këtyre institucionave dhe mbështetjen e njëra tjetrës në luftimin e ekonomisë jo formale. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala theksoi se këto tre institucione do të punojnë në mënyrë konkrete për të luftuar çdo aspekt anashkalimit të atyre kompanive që në një mënyrë apo tjetër përpiqen të mos respektojnë ligjin.
Neve kemi identifikuar një mundësi shumë të madhe për të mbledhur taksat për besojë shqiptar dhe kompanive Kosovës dhe të tjera që operojnë në Kosovë. Janë të obliguara të kryejnë obligimet e tyre. Fatkeqësisht ka të tillë që nuk i kryejnë këto në mënyrë të vetësuar, andaj shteti duhet veprojë dhe ne në besojmë që nuk do të ketë nevojë të zbatohet në forcë ligji, por në qoftë se ka nevojë, kjo marrëveshje precizon shumë mënyra se si policia e Kosovës do mund të ndihmojë.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti ndërkaq tekston se janë të përkushtuar që të luftojnë ekonominë jo formale. Megjithatë, ai tekston se janë bërë përmirësime të dukshme, në veçanti në instalimin e legjislacionit të plotë të menaxhimit të kufive.
Kjo marrëveshje dhe marrëveshjet tjera që po bëhen janë për t'i fokusu institucionet tona dhe për t'i organizu sa më mirë në drejtim të zbatimit të legislacionit në fuqi. Ne ende kemi aty këtu në një zbrasti ku duhet ta presojmë me legislacion. Ajo që ka ne po bëjmë është po i fokusojmë institucionet tona në të mirë në favor të zbatimit të ligjit.
Kosova është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian për shkallë të lartë kontrabande dhe evazioni fiskal, shkaku ishte gjendja në veri të vendit ku që prej pavarësimit të Kosovës çasja institucioneve në këto pika kufitare me Serbin është e pamundësuar. Sa i përket kësaj çështje, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala thotë se kësaj pjese do t'i çasen së bashku me mekanizma të tjerë ndërkombëtar.
Për mos respektimin e ligjit do të thotë edhe mos respektimin e drejtave të tyre, për mos respektimin e zhvillimit të tyre. Çdo ikje nga taksa do thotë ikje nga e mira e një grupi më të madh të qytetarëve dhe forcimi i të drejtave dhe beneficione për një grup tepër të kufizuar, i cili do të jetë gjithnjë më i vogël, sepse shteti i Kosovës po forcohet, ne kemi mbështetjen e miqve tanë ndërkombëtar dhe unë jam shumë i sigurt që edhe qytetarët serb në veri dhe kudo që të jenë po e kuptojnë për çdo realitet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, kandidatët për kryetar të Prishtinës u premtojnë qytetarëve se nën mandatin e tyre do të ndërtojnë një qytet të pastër që funksionon me komunikacion modern dhe ujitëpishëm, por gjatë debateve nuk kanë munguar as kritikat e ndërsjella. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, Isa Mustafa, premton një Prishtinë moderne, të cilën ai thotë se tash e 2 vjet vetëm se ka filluar ta ndërtoj.
Vetëm as këtë vit e kemi jetuar lëkurën tonë këthe, për arsye se qeveria gjatë këtij viti asnjë projekt nuk e ka financuar drejt për drejtin në komunën e Prishtinës, derisa ka preshërita dhe ka financuar shumë projekte në komunat. Kjo gjë që shoh si mungesë të madhe, themi të një qëndrimi shtetëror të qeverisë tonë, sepse duhet të funksionojë si shtet dhe jo si parti. Kjo po tregon se qeverinë kemi, qeveritë partisë nuk e kemi qeveritë të shtetit.
Ndërsa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Astrid Saliu, thotë se kryetari aktual nuk ka ditur të menaxhojë me Prishtinën.
Këtu kemi degradimin dhe devalvimin e cilësisë të jetës së qytetarëve, sepse qytetarët nuk janë fajtorë. Fajtor është menaxhimi i dobët i komunës dhe mungesa e vizionit ose e planit urban të komunës. Në udhëheqjen time, premtoj, garantoj dhe siguroj secilin qytetar se këto gjëra nuk do ndodhin.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përveç reformave në shumë fusha për kushtimin për një Prishtinë të pastër dhe me perspektivë, premton edhe fillimin e reformave nga ndërtesa e komunës, përkatësisht nga administrata e komunës së Prishtinës.
Reforma e mbrendshme e administratës do ndodh në vitin e parë, do të bëhet debati dhe konsultimet për vendime, edhe këto vendime pastaj do të ekzekutohen përmes risistemimit të punonjësve, rishikimit funksional që nënkupton risistemimin e shërbimeve dhe njëkohësisht funksionalizimi i zyrave lokale, të cilat duhet të funksionojnë në zyre me shërbimin dhe jo vetëm me shërbyesin civil.
Ndërkohë Vegim Gashi, kandidati përbashkët i Aleancës Kosova e Re dhe Lidhjes Demokratike të Dardanis, premton një angazhim fillestar në perspektivën ekonomike, zbutjen e papunësisë dhe kujdesin social.
Një prej aktiviteteve të mia prej ditës parë do të jetë krijimi një konference donatorësh për themelimin e një fondi i cili do të ndihmon zhvillimin e ekonomisë, do të kontribon në zvoglimin e papunësisë dhe në ofrimin më të mirë dhe më të avancuar të shërbimeve sociale.
Përderisa premtimet e kandidatëve për kryetar të Prishtinës vazhdojnë në tubime dhe debate të shumta në të gjitha pjesët e kryeqytetit të Kosovës, qytetarët i marrin me rezervë këto premtime dhe zotime. Për Arben Ahmetin, kjo është një fushat kampione për ka premtimet për investimin e miliona eurove në përkomuna.
Nëse i shohim dy partitë kryesore, ato qeverisin qendër, ndërkohë që pushtetin lokal nuk kanë gjë të keqe pa i thënë njëna tjetrës, besoj që një fushat më e sinqertë dhe një ofertë më e sinqertë për neve ndoshta na kish bindë, mirë po me prezantim me konkrete, me fakte konkrete se çka do të mund ndryshoj brenda periudhave të caktuar.
Ndërkaq disa qytetarë thonë se bazuar në ofertat e kandidatëve nuk shohin interes që të dalin në ditën e votimeve.
Sa i përket votimeve, ne besoj asfalt pasti partia, po mbaj parasysh. Të premtimin e kota, të e kam vetë sa për fotelin e vet. Sa i përket neve taksisa kur fal premtimin sa ka vonë.
Gara për kryetar të Prishtinës paraqet sfidën më të madhe në procesin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe mbylljen e çështjes së demarkacionit, Maqedonia duhet të qasit seriozisht edhe mbylljes së kontestit me Greqinë, vlerësojnë analistët politik në Shkup. Sipas tyre, raportet e mira ndërfqinësore kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit të shteteve aspirante në Bashkimin Evropian. Analistët nuk besojnë se ky proces do të ketë pasojë nga Serbia, i cili reagoi për shënimin e vijës kufitare Kosovë-Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbyllja e shënimit të vijës kufitare me Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes së dy vendeve është një shembull i mirë për Maqedoninë, që të punojë intensivisht edhe për mbylljen e kontestit me Greqinë, që do t'i hapte rrugën integrimit të vendit fillimisht në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët politik duke arsyetuar këtë qëndrim edhe me raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili i rekomandon shteteve aspirante për integrim në Bashkimin Evropian që të kenë raporte të mira ndërfqinësore.
Gjithsesi reflektohet mirë se një prej rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe përmirësimi i marrëdhënieve me fqinjtë, Kosova është fqinjë maqedonisë. Kjo bie njëtët në grup çështjeve si kontesti me emrin me Greqinë. Do të thonë çdo mbyllje, çdo kontesti që Maqedonia ka ose çdo çështje e hapur që ka me fqinjtë është pozitive dhe mendoj se do vlerësohet pozitivisht edhe nga Komisioni Evropian.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mund të arrihet vetëm në një qasje konstruktive nga të dyja palët, e në veçantin nga Maqedonia, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, duke shtuar se me këtë shkupi nuk do të linte hapësirë Këshillit të Bashkimit Evropian që të mos caktojë në 10 orë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Нас нема ку ни дево користо да се пролонгира. Месец дена не е брзо решавање на спорот, него тоа е нереално очекување.
Неве му сапаку на невојте че кјо чештје да штујет, пра дуат ангажим че контесте само шпејта мбилат, пор зѓидја е шпејта нук беси се му та арјет бренда ње муаје. Do të ishte mirë që kjo të bëhet brenda 5 apo 6 muajve, pra që të ketë mundësi për shqyrtimin e të gjitha opsioneve dhe normalisht që të ketë edhe vullnet nga të dyja palët për zgjidhjen e problemit, deklaroi Vladimir Bozhinovski, analist politik. Maqedonia pas mbylljes së çështjes së demarkacionit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka shkaktuar reagime në Serbi, me të cilën varësisht nga raportet me Prishtinën edhe janë zhvilluar marrëdhëniet mes dy shteteve. Por analisti Albert Musliu nuk beson që reagimi i zyrtareve serb të reflektohet në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Është e pritshme që zyrtarët serb të reagojnë, pak e bëjnë për shkak të mbajtjes së tensionit dhe përfitimit në procesin e negociateve që ato me Komisionin Evropian. Të çdo tensionim lidhur me çështjen e Kosovës i përforcon pozicionet e tyre negociata për çështjen e tyre lidhur me afrimin e tyre me Unionin Evropian. Edhe dita bëhet për shkak të politikës mbrojtshme, politikës ditore të mbrojtshme të Serbisë. U mendoj se zyrtarët serbë kanë të qartë se ai proces është i pandashëm dhe i paktyshëm.
Maqedonia në raportin e fundit të Komisionit Evropian mori raport pozitiv, me të cilin edhe rekomandohet fillimi i bisedimeve për anëtarësim. Por caktimi i datës për fillimin e këtyre bisedimeve varet nga zhvillimi i raporteve me Greqinë në kontekst të zgjidhjes së problemit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Gjatë vizitës të martës të presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd është biseduar edhe për çështjet e sigurisë. Disa analistë kanë thënë se është arritur një marrëveshje, por që nuk është bërë publike për opinionin. Për çfarë marrëveshje bëhet fjalë? Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Ekspertët në Beograd thonë se Serbia si neutrale në planin ushtarak nuk mund të jetë promovuese e asnjë lloj sistemi sigurie. Ata nënvizojnë edhe pasojat negative të një vendimi të tillë eventual për rjedhën e integrimeve evropiane. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë refuzojnë të bëjnë çfarë dokumenti, ndonse Medvedev në fjalën e tij kishte potencuar ngjashmërinë në dy vendeve rreth kësaj çështje.
Unas bliski podhode.
Kemi çështje të ngjashme në vlerësimin e situatave ndërkombëtare dhe aspekteve të sigurisë evropiane. Ne jemi të gatshëm të promovojmë nismën tonë bashkë me partnerët serb dhe un i kam thënë Tadićit se nisma u drejtohet të gjitha vendeve të Evropës, pavarësisht nga përkatësia e tyre bloqeve ushtarake, kishte thënë Medvedev në Beograd. Dhe derisa opinioni në Serbi nuk ka informacione rreth ujdisë eventuale Beograd-Mosk, shtypi spekulon dhe pohon se koncepti i ri i sigurisë mbështetet në faktin që asnjë shtet ose organizacion organizacit që është NATO nuk do të duhej të kishte të drejtën ekskluzive të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe më gjerë.
U suštini ne bi trebalo da se radi o novoj podeli. Za sad to nije nekakav drugi vojni savez.
Në esencë nuk besoj se kemi të bëjmë me ndarje të re. Tash për tash nuk bëhet fjalë për ndonjë aleancë të re ushtarake. Sëpaku, kështu nuk është thënë. Por çfarë fshihet pas kësaj? Kjo është çështje që duhet studiuar, ka thënë Ninoslav Krstić. Sipas disa informacioneve jo zyrtare në Beograd, nuk përjashtohet mundësia që koncepti rus të parashih formimin e sistemit të përbashkët të mbrojtës raketor, që do të ngritej kundër gjitha formave të kërcënimeve për sigurinë e përbashkët. Bashkëpunëtori i Institutit Gjerman për çështje të sigurisë dhe ndërkombëtare, Dušan Relić, pohon se hapat e Rusisë nuk janë të drejtuar nga Rusia.
Rusia është previše od godinu dana. Na istupanju predsjednika Dimitrija Medvedeva u jednom od njegovih prvih istupanja na zapadu u Berlinu.
Rusija para një viti në njërën nga paraqitjet e para publike të Medvedevit në Berlin propozoi krijimin e një arkitekture të re sigurie në Evropë. Me këtë nismë, Rusia synon të zëvendësojë organizatën për siguri dhe bashkëpunim evropian. Por Rusia nuk synon të integrojë Serbinë në asnjë lidhje të veçantë bilaterale me Moskën, thot Relić. Analistët njëkohësisht thonë se edhe nëse Serbia do të luante ndonjë rol të caktuar në nismën ruse, ajo është përcaktuar për neutralitet ushtarak. Ninoslav Krstić pohon se me këtë status, Serbia nuk mund të bëhet promovuese asnjë lloj sistemi sigurie dhe në vazhdim vë në pah dhe efektet negative në synimet serbe për integrimin e vendit në strukturat evropiane.
Serbia bi, koliko sam ja shvatio, u ovom trenutku želela da sa Evropom deli politike, kulturne i ekonomske vrednosti.
Për ashtë sa kam kuptuar, Serbia në këtë qast dëshiron që me Evropën të ndaj vlerat politike, ekonomike dhe kulturore, por jo dhe çështjet e sigurisë. Ky nuk është qëndrimi i ndershëm i Serbisë ndaj bashkimit evropian, konkludon Ninoslav Krstić.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vizioni qartë për politikën amerikane për Evropën qendrore dhe lindore, kjo është ajo që Václav Havel pret të dëgjojë nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Ish presidenti i Çekisë i bëri këto komente në një intervistë me korrespondentin e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden po udhëton nëpër Evropën Qendrore, ajo që pritet të dëgjohet është mbështetja e zëshme e lidhjeve transatlantike me rajonin, një vizion i qartë për politikën amerikane në rajon. Václav Havel, ish disident i cili drejtoi revolucionin që rrezoi komunizmin në Çekoslovaki, ka qenë gjithashtu edhe forcë shtytëse e antarësimit të Republikës së Çekisë në NATO, ndërsa pasi e lëshoi zyrën edhe në Bashkimin Evropian. Kohëve të fundit ai ishte një nga figurat kryesore të Evropës lindore dhe qendrore, të cilët i dërguan një letër presidentit amerikan Barack Obama me kërkesë që të mos e harrojë rajonin e tyre gjatë përpjekjeve të Washingtonit për të përmirësuar lidhjet me Rusinë. Ishte e natyrshme që kur Radio Evropa e Lirë ul me Havelin në zyrën qendrore të tij në Prag, pyetja e parti bëhet se çfarë pret nga vizita e Joe Bidenit.
Lze očekávat asi, že bude nějakým novim.
Njeriu mund të presë ai do t'i artikulojë në një mënyrë të re interesat e Amerikës në rajon, se do ta bëjë të qartë se Amerika është e interesuar për ne dhe se dikush tjetër nuk na ka hequr nga horizonti i Amerikës. Ai me siguri do ta shtrojë këtë duke shpjeguar një herë se si ishte gjërat administrata e re e Shteteve të Bashkuara. Pandekse kjo është çështja kryesore e udhëtimit të tij në për Evropën Qendrore, thot Václav Havel. Itinerari Bidenit i parashikoi ndalesat në Varshavë, Bukuresht dhe Prag. Udhëtimi i tij në Poloni dhe në Republikën e Çekisë shihet si përpjekje për të qetësuar nervat e acaruara nga vendimi i administrantës amerikane që të rikonfigurojë planet rrëdhëvendosjes së një pjese të sistemit mbrojtës raketore në këto dy vende. Plani i administrantës së Bushit kryesisht u kundërshtua nga opinioni i Çekisë, por një numër i konsiderueshëm i udhëheqësve politik të tashëm dhe të mëparshëm përfshir Havelin e mbështetën atë si një mundësi për të ndihmuar aleatit të vet. Disa madje u ndjen të zhgënjur kur plani u prish. Havel nuk thotë se Washingtoni mori vendim të gabuar. Ai e sheh atë si pjesë të debatit të brendshëm në Shtetet e Bashkuara për koston dhe meritat e një sistemi të atill. Ai thotë se më shumë ishte i zhgënjur nga debati i brendshëm në Republikën e Çekisë, e cila më shumë u përqendrua në vendosjen e radarit amerikan sesa në shenjat gjithnjëherë më agresive që po i shfaq Rusia. Havel këtu përmend mosmarrveshjet rreth furnizimit të Evropës me gazin rus, ngulfatin e demokracisë në Rusi, si dhe kritikon Moskën për luftën me Gjeorgjinë.
Varovne signale z Ruska opravdu přicházejí a
Sigurisht që ka shenja brengosëse nga Rusia, besoj dhe gjithmonë kam theksuar se marrëdhëniet me partnerët si Rusia duhet të bazohen në parimet e barazisë. Rusia nuk mund të shpresojë se gjithmonë do të trajtohet si partneri i hendikepuar, dështimet e të cilit duhet të anashkalohen. Ne thjesht duhet t'i aplikojmë ndaj Rusisë standardet e njëjta që i aplikojmë për vende tjera në botë, qoftë ajo Kina, Republika e Çekisë apo Uruguay, thot ish presidenti Václav Havel.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë vizitës në Prag të Çekisë në muajin prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se administrata e tij ka filluar të punojë në përpjekje për eliminimin e armatimit bërthamor nga arsenalet botërore. Mbrëmë në Washington, sekretarja e Shtetit Hillary Clinton kërkoi autoritet më të fuqishëm nga Kombet e Bashkuara për të luftuar ata që i zgjerojnë kapacitetet bërthamore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e ndërkombëtare duhet të fuqizohen dhe se Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore duhet dhënë më tepër burime për ta realizuar stabilitetin në botë që ballafaqohet me kërcënim nga zgjerimi i armatimit bërthamor. Rrezja dhe intensiteti i sfidave të zgjerimit aktual bërthamor janë alarmuese. Komuniteti ndërkombëtar dështoi që ta parandaloj Korenë Veriore nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Ne tash jemi të angazhuar në përpjekje diplomatike për ta kthyer prapa këtë zhvillim. Irani po vazhdon të injoroj rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkojnë suspendimin e aktiviteteve të ti për pasurim dhe që të respektoj obligimet të ndërkombëtare, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoj se si që qëndron gjendja tash, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po bën pun të mirë, por vetëm aq që sa ajo i ka kompetencat e tashme. Për shkak se kjo agjenci nuk ka burime të mjaftueshme, ajo nuk ka mundur ta detektojë reaktorin atomik të Siris, i cili ishte shkatruar nga një sulm izraelit para 2 vitesh, apo kapacitetin e dytë të pasurimit të uraniumit në Iran, ekzistimi të cilit ishte i panjohur deri muajin e kaluar.
If we expect the IAEA to be a bulwark of the non-proliferation,
nëse ne presim që Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të jetë mbrojtës i regjimit të mos zgjerimit, ne duhet të sigurojmë burimet e domosdoshme për ta kryer punën. Por nuk është e mjaftueshme vetëm për ta përmirësuar aftësinë e agjencisë për detektimin e shkeljeve të sigurisë. Shkelësit potencial duhet ta dinë se nëse ata zihen, atëherë do ta paguajnë çmimin e lartë. Kjo sot sigurisht nuk po ndodh, tha Hillary Clinton. Më tutje ajo theksoj se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara të punojnë me Rusin për reduktim në armatimin bërthamor të dy vendeve, që janë arsenalet më të mëdha të këtilla në botë. Në këtë aspekt ajo theksoj progresin e negociatat ndërmjet Moskës e Washingtonit për arritjen e marrëveshjes me të cilën do të zëvendësohet të pakti më parshëm për reduktimin e armatimit strategjik, i cili përfundon më 5 dhjetor të këtij viti. Ajo tha se kjo marrëveshje është pjesë e vizionit të presidentit Barack Obama të paraqitur në fjalimin e Pragës lidhur me botën pa armatim bërthamor. Megjithatë, sipas zonjës Clinton, kjo nuk do të thotë se ndokush pret që bota së shpejti të jetë pa armatim bërthamor.
As the president has acknowledged, we might not achieve the ambition of a world without.
Siç e bëri të ditur presidenti, ne ndoshta nuk do të arrijmë ambicien pa armatim bërthamor gjatë jetës sonë ose më vonë, por ne besojmë se duke punuar në këtë vizion do të forcohet siguria jonë kombëtare dhe stabiliteti ndërkombëtar. Ne po ashtu besojmë se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë arsenal bërthamor të sigurt dhe efektiv për të mposhtur çfarëdo armiku dhe që garanton mbrojtjen e aliatëve dhe të partnerëve tan, gjithnjë duke realizuar vizionin ton, tha sekretarja amerikane Shtetit Hillary Clinton.
Dhe në fund parambylljes ju përpjekim disa nga titujt e emisionit. Raporte kontradiktore për mbytjen e 16 qytetarëve të Kosovës në lumin Tisa të Hungarisë. Ambasadori amerikan në Prishtinë bën thirrje të mos keqpërdoret Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Eurokomisioneri Olli Rehn kërkon të bëhen hapa praktik për perspektivën evropiane të Kosovës. Nën presidenti amerikan Joe Biden mirëpret gatishmërinë rumune dhe polake për mbrojtjen raketore. Çmimi Saharov për këtë vit i është dhënë grupit rus të drejtave të njerëzit Memorial. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Shani dhe unë Vullnet Koshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.